kembali lagi di kita udah punya nama podcast
belum? Belum. Udah nama podcastnya itu.
Apa tuh?
Modal nekat dan tidak terstruktural.
Kalau disingkat
monetistruk.
Mantap.
Anjing.
Ya di sini yang ngisi lagi ganti orang nih. Soalnya yang satu lagi gawe di Qatar ya ini. Awalnya kan Apet sama Najim. Terus sekarang ya gue Tio kenalin kan. Angkatan 15 terus
gue Noval angkatan 15 juga. Gue sebenarnya bukan sebagai host di sini, cuma tambahan aja ikut nimbrung.
Biar penuh aja.
Ya, pengin biar penuh aja, biar rame aja. Lanjut ada
gue Najin, gue dari angkatan 16 mahasiswa.
Mahasiswa. Idealis enggak?
Lagi membangun.
Mantap. Oke, jadi kita lagi ada siapa sih?
Ada ini, dosen apa? Idaman mahasiswi.
Kenapa bisa jadi idaman?
Enggak tahu nih, kita uak.
Siapa? Siapa nih kita silakan aja ya buat kenalannya. Oke. Gimana, Pak?
Jadi gua Erlan dari angkatan 2015.
Mantap, mantap.
Jadi bukan Bapak nih.
Dia kan gua aja kan, enggak usah saya kan. Terserah.
Iya. Bebas sih, bebas. Ya.
Nyantai aja yang enak.
Oke.
Abang apa abang?
Abang.
Nah, jadi gue Erlan, baru 3 semester ngajar di Telkom. Pak Erlan lah ya kalau di kelas ngomongnya mah.
Bisa dipanggil siapa kalau di luar?
Erlan.
Erlan.
Jadi jangan Erlana tuh, Erlan lah. Terus, jadi mau ngomong apa?
Kita mau ngobrol nih ya.
Enggak, sebelum lebih jauh nih.
Oh?
Ceritain dulu riwayat.
Oh, ya boleh tuh, kenalan dulu.
Kenapa kan bisa sampai jadi dosen gitu kan?
Bisa jadi role
model, tahu.
Bisa jadi idaman tuh.
Ya, kayaknya gue harus dulu yang nanya, kenapa gue yang dijadiin tamu di episode 2?
Gimana tuh cerita nih?
Kalau dari gue mungkin ya yang cukup menjual sih.
Karena masih muda.
Iya kan, siapa sih yang gak kenal ya kan?
Pasar.
Pasar, iya. Kita lihat pasar.
Lihat pasar lah ya.
Nyantai, ngerokok, ngopi.
Gue tuh ngajar baru berapa kelas, paling kelasnya apa, kelasnya dia. Gak ya, banyak kan ini, yang di sini yang gue lebih banyak yang gak kenal daripada yang kenal.
Aku
ini kelasnya Najin juga.
Ya mungkin dari sudut pandang Berlana nih gak banyak yang kenal ya kan. Cuma dikenal.
Dikenal.
Kenapa itu? Apanya nih dikenal ya? Ntar kalau dikenal yang gak enak kan.
Enak tetep.
Oke, lanjut lah, terus
riwayat pendidikan, Pak. Boleh.
Riwayat pendidikan mah di tiap gua pertemuan kelas selalu ngasih tahu lah ya. Lu perlu dikasih tahu lagi nih.
Kasih tahu lagi lah.
Jadi gua sebenarnya angkatan 2008 di aslinya dari Jakarta. Gua tuh kuliah desain interior di UNS tahun 2008 sampai 2013. 2013 kelar. Gua 3 bulan mulai ada freelance segala macam, ngelamar ke S2 juga. Yang keterima pertama S2. Jadi S2 bukan pilihan pertama yang pasti.
Boleh.
Tapi milih ngelamar untuk S2 karena gue ngerasa gue dulu kuliah di daerah, di Solo. Di Solo tuh pengalaman visualnya gak sebanyak anak Bandung, gak sebanyak anak Jakarta lah. Triggernya gue ngerasa kurang pengalaman visual dan akhirnya gak bisa eksekusi desain yang bagus tuh pas, jadi tahun 2013 pas gue udah mau lulus TKMDI diadain di TKMDI diadain di UNS. Gue in charge jadi wakil ketuanya waktu itu. Akhirnya gue jadi wakil ketua, jadi koordinator LO, kenal sama semua perwakilan delegasi di yang datang. Pas acaranya mulai, gue mulai keliling stand kampus-kampus. Ya, yang Jakarta mah udah advance lah, udah lebih jauh gitu ngomongin desainnya daripada di Solo. Di Solo juga anak-anak Solo, anak UNS juga bagus gitu. Maksudnya beda bagusnya. Kalau di Solo tuh masih bicaranya craftsmanship. Di Jakarta tuh ngomongnya udah yang nggak ngomongin craftsmanship. Jadi kalau misalnya diadu ngolah kayu nih, kita masih berani. Yeah. Cuma kalau misalnya mereka mah udah rendering, udah visual, udah udah video segala macam gitu.
Lebih maju lah ya, pada zamannya.
Ngomong lebih maju sih, ya intinya kalau misalnya mau ditantang desain-desain masih berani gitu. Cuman gue ngerasa karena industrinya ada di Jakarta, gue harus nyesuaiin sama yang di Jakarta. Mikirnya kayak gitu. Gak mau kan karena gue rumahnya di Jakarta, nggak mungkin gue stay di Solo kan. Ya udah pas gue balik ke Jakarta, gimana caranya gue bisa ngedigging informasi lagi? Salah satu pilihannya S2. Dapat S2 tahun 2013, gue masuk di ITB, ngambil desain. 2 tahun gue kuliah, ya mulai jadi ngerti lah. Tadinya gue keluar S1 cuman paham keluaran desain itu cuman bisa jadi kontraktor, konsultan sama 3D artist. Pas gue keluar jadi dari S2, pilihannya jadi makin banyak. Gue bisa jadi, bukan mau lompat disiplin ilmu, cuman gue bisa jadi desainer. Gue tuh kalau nulis di kartu nama gue yang profesional, gue gak menyebut diri gue interior designer gitu, gue nyebut gue designer. Karena interior design tuh cakupannya luas banget. Lo bisa masuk ke lighting, bisa masuk ke produk, bisa masuk ke material expert. Jadi gue ngomongnya designer. Abis kelar 2015 gue selesai dari ITB, gue masuk ke firma arsitektur di Jakarta Barat namanya HMP Architects. Di 1,5 tahun gue belajar di sana, banyak yang dipelajarin. Gue jadi kenal environmentnya arsitek yang beda jauh sama interior, dan gue udah nggak look up ke interior lagi, gue look upnya ke arsitek. Abis dari situ, abis itu gue pindah, gue 2 bulan kerja di TMS Kreatif, itu biro arsitek arsitektur interiornya anak UI, jadi yang punya tuh dosen UI. Itu gue masuk situ gara-gara gue penasaran si UI itu mahasiswanya, fakultas sekolahnya tuh di bawah teknik arsitek lah, di bawah arsitek kan, jadi pola pikirnya beda sama desain, dan ternyata emang beda. Terus abis itu gue 2 bulan, di bulan kedua gue dipanggil sama Telkom, gue resign di bulan kedua. Per 2017 itu gue masuk di Telkom, ketemu lah malu pada gitu sih.
Tapi perjalanan sebelum jadi desainer nih, gak sih kayak pas kuliahnya gitu, apa struggle-struggle tentang kok gue harus idealis nih atau gimana deh gitu.
Ini okay. Diarah ini ngomongnya idealisme ya?
Idealis dulu deh. Soalnya kita lagi krisis idealisme juga.
Gue harus track back lagi nih, gue 2008 di Solo. Gue tuh tertarik sama, jadi desain yang pertama gue bikin suka desain tuh gara-gara pertama tahun-tahun 2000 gue SMA tuh street art lagi kencang lah, street art lagi mulai-mulai kencang. Dulu tuh ada nama majalah yang namanya Konsep.
Konsep.
Nama majalahnya Konsep.
Sekarang masih ada?
Udah nggak ada. Itu cuman tahan berapa tahun, 2 tahun doang gitu. Dia majalah per 2 bulan yang isinya ngebahas art sama desain.
Itu pergerakan dari kampus?
Enggak, Konsep tuh majalah profesional.
Majalah profesional,
majalah gede lah, majalah bagus gitu, selevel-level sama Kasa, selevel sama Idea gitu-gitu lah. Harganya ya, kalau ngomongin harganya, harganya tuh sama. Berarti kan ya bisa dibilang sama lah level yang mau dikasih itu apa. Cuman dia bobotnya di desain, di arsitektur. Pertama kali majalah Konsep yang gue baca itu tentang street art. Di situ lah gue mulai nyantol tuh pas SMA tuh. Jadi di kuliah gue diginya di situ. Jadi kalau ngomong idealismenya, bukan idealisme di situ, gue nggak ngaklaim itu jadi idealisme gue, tapi gue tertarik di situ.
Tertarik di street art.
Gue bisa dibilang orang dari dulu mah nggak punya idealisme.
Oke.
Gue cuma tuh suka dan bukan karakter gue suka di situ. Kayak gitu sih.
Tapi untuk mahasiswa perlu nggak sih adanya idealis kayak gitu? Gimana kan banyak nih ya mahasiswa yang wah idealis gue kayak gini nih, gue pengen ngebangun idealis nih. Contohnya aja ada Naji nih, dia bilang lagi pengen ngebangun ya, gitu kan.
Dia mahasiswa yang paling idealis gitu.
Katanya.
Iya
kan.
Katanya.
Sebenarnya perlu gak sih kayak gitu kan?
Kalau ngomong idealisme pas kuliah, gue ngeliat teman-teman gue di UNS sih lebih condongnya bukan idealisme ya, yang kelihatan pas di kuliah tuh kelihatan sama teman-teman sekitar tuh karakter sebenarnya. karakter tuh ngebangun, kalau misalnya emang lo getol sama karakter lo, karakter tuh ngebangun personal brandingnya gitu. Kalau ngomong idealisme gue nggak tahu. Teman-teman gue sih gue rasa nggak ada yang sampai ke tahap itu. Tapi banyak yang punya karakter gitu, apalagi teman-teman di kafe. Lebih muda, bukan interior.
Lebih concern itu ya, pribadi terhadap
karakter karya, pribadi aja, bukan concern karakter pribadi.
Oh.
Jadi kayak gue tuh karakter orang-orang yang tahu gue dulu pas kuliah. TA gue ngambilnya kan Urban Art Center di Bandung. Orang-orang taunya gue konsernya di situ, sama konsernya di musik. Dulu merancang part gue ngambil music gallery-nya The Beatles gitu-gitu lah. Jadi arahnya, gue sukanya itu di pop culture gitu. Kalau orang ngomong pop culture-nya itu di musik sama di street art itu gitu. Gue larinya ke situ. Kalau yang tapi kan kalau di interior susah tuh, apa masukin ke badannya, masukin ke dirinya susah. Kalau anak di kafe kan nggak, lebih mudah. Anak di kafe tuh bisa kelihatan lebih mudah masuk karakternya, masuk ke diri dia tuh, dia bisa, dia doodling, dia gambar, dia post, atau dia sablon jadi kaos, itu udah jadi personal brand-nya gitu. Jadi lebih kelihatan. Kalau kalau orang-orang ngelihat gue, akhirnya masih nggak ada yang ngerti juga gue tuh sukanya apa, karena gue lari ini ke interior, nggak begitu kelihatan gitu ya.
Nah gimana nih Jin, lo ada pandangan nggak buat ngebangun idealis lo kayak gimana, gak dimana Pak Erlang sendiri aja bilang gitu, bahwa interior tuh susah gitu buat dimasukin ke sendiri.
Kalau gue pribadi ya, gue nggak pernah mandang, ya itu tadi yang tadi dibilang, kayak mungkin lebih ke arah karakter sih. Soalnya kayak gue nggak pernah nekenin diri gue harus idealis gitu. Gue tuh nggak idealis, tapi gue ideal. Nggak. Ya pokoknya ya gitulah. Pokoknya nggak mengarahkan diri gue harus idealis gitu, harus punya idealisme, enggak sih. Cuman kayak ketika gue punya perspektif masalah apapun, ya itu gitu. Ya udah, entah itu jadi idealisme atau bukan, ya nggak tahu gitu.
Dan itu harus lo pegang apa lo se-fleksibel itu, dalam arti kayak lo nerima juga nih kalau pikiran orang lain, kan kalau masalah sudut pandang kan kayak gitu. Itu lo karena lo punya sudut pandang nih, lo pegang teguh nggak sih
sejauh ini? Sejauh ini gue megang teguh apa yang gue sudut pandangin gitu. Tapi gue tetap masih tetap apa ya, tetap nerima lah istilahnya.
Terima akan diri lo apa gimana deh,
balik lagi dong,
balik lagi,
jangan riwayan lagi.
Nah makanya kan masih membangun
ya. Berarti kita di sini membangun. Mungkin emang ya di lingkup interior di Telkom juga sama lah ya, lagi krisis kayak gini lah, identitas semua tentang pengakuan.
Ini bicarain lingkup Telkom nih. Yep. Kalau buat mahasiswa ya, apa sih yang gak disuka dari mahasiswa Telkom nih?
Gimana?
Buat mahasiswa Telkom tuh apa sih dari interior di sini yang gak disuka?
Yang disuka?
Yang gak disuka.
Yang gak disuka dari gua?
Iya, enggak, dari mahasiswa.
Kayak gua ngelihat mahasiswa, ya, mahasiswa yang gak disuka. Sama dosen-dosen lain.
Apa? Klasik ya berarti ya?
Klasik lah, yang bilang di budaya episode lalu ya hampir-hampir sama lah. Cuman yang gua sayangkan, karena gua dulu kuliah di daerah. Kita tuh dulu ngebela-belain datang ke Jakarta buat datang ke pameran gitu.
Iya.
Karena di sana dikit ada acara pameran yang gede gitu. Pas gue nyampe Telkom, ekspektasi gue sama mahasiswa itu pengalaman visualnya lebih jago daripada gue. Karena semua di tangan lo gitu. Di handphone tuh Instagram, Pinterest segala macam mudah banget gitu kan. Terus di tiap bulan pasti ada pameran bagus. Pasti ada, entah itu pameran seni, entah pameran apa, pasti ada pameran. Ada event pasti ada. Jadi ekspektasi gue ke kalian sebenarnya main-mainnya lebih luas daripada gue gitu. Ternyata sih
enggak juga.
Terus akhirnya gue nyala, aduh gue gak tahu deh. Akhirnya Niko, lo udah di Bandung apa karena di daya kolot gitu, gak tahu gue gitu.
Sorry.
Sebenarnya gak gede-gede, intinya gue lupa gue di kelas yang mana gitu. Gue ngasih referensi terkait itu, gue lagi merancang 3, oh berarti kelasnya si Oras tuh. Pas gue pertama kali masuk, gue ngasih, kan itu tentang retail ya. Ngomongin branding. Dulu tuh ada Nike segala macam. Gue ngasih contoh, untuk lo bisa ngebangun retail, lo cari produk yang paling long lastnya itu bisa dijadiin tema atau konsep atau segala macam lah. Waktu itu gue contohin Nike Cortez, itu tahun 2017. Gue tanya ke semuanya, gak ada yang tahu Nike Cortez. Cuma banyak yang tahu, tapi ada yang bisa ceritain nggak, Nike Cortez itu terkenal gara-gara apa gitu? Gak ada yang tahu.
Parah ya berarti ya.
Lo pada tahu nggak Nike Cortez itu gara-gara apa dia bisa terkenal sampai segede ini?
Gimana Paul? Tahu Paul?
Saya kurang main, maaf.
Forrest Gump. Itu ada yang jawab. Itu dia gara-gara Forrest Gump. Cuman gara-gara film Forrest Gump, anak yang kurang fisiknya, kurang mentalnya, dia lari pakai Nike Cortez, boom segede itu gitu.
Padahal nah, itu film juga udah lama banget.
Film udah lama banget gitu.
94.
Film itu udah lama banget. Kalau misalnya lo tahu itu kan, terus lo bisa masang si Nike Cortez jadi mukanya si Nike dan akhirnya sekarang pun jadi gitu kan. Dia sejajar sama Air Max gitu malah. Tapi nggak ada yang tahu. Nah, yang kayak gitu-gitu sebenarnya yang gue harapin sama anak-anak sekarang. Karena itu tadi kalau misalnya mau disambungin kemarin ngomongin visual culture kalian lebih gila daripada saya.
Kita udah ngomong visual culture. Kita udah ngomong visual culture. Sorry nih, culture. Jadi gimana nih? Apa sih visual culture itu?
Nggak, aku tuh yang pas minggu lalu nanya gue untuk bikin apa, mau ngomongin apa, itu gara-garanya semalamnya gue abis ngobrol sama seniman tentang visual, kultur visual gitu, karena
kultur visual.
Jadi teman gue masih kuliah juga di ITB gitu, kenal di coffee shop gitu, ngobrol lah, udah ngobrol, terus dia ngomong kalau misalnya anak-anak kayak aja angkatan gue gitu trigger mereka untuk masuk ke kuliah desain sereceh-recehnya cuma ngomong karena suka. Terus yang bagus-bagusnya adalah yang orang tuanya juga di bidang itu, yang emang dia passionate di bidang desain. Kalau anak-anak zaman sekarang yang dia ceritain itu kenapa keputusannya mau milih desain itu bukan cuman ya, gue nggak ngerti. Ini yang pengen gue tanyain ke kalian sih, apa? Jadi katanya kalau anak zaman sekarang tuh misalnya kan Instagram tuh udah jadi big thing buat kalian kan. Nah, kayak pada ngerasa bikin Instagram yang artsy, yang bagus, sering main ke galeri, ke pameran, foto-fotonya tuh foto-foto karya seni, fotografi yang berbau seni lah. Mm-hmm. Jadi kan Instagram kan dekatnya sama yang berbentuk seni gitu kan. Terus itu pas SMA tuh. Terus pas kuliah karena dia ngerasa dirinya cukup nyeni karena feed Instagramnya, itu jadi pilihannya untuk masuk ke desain. Nah itu menurut gue sih, ya itu gue nggak tahu bener apa enggak. Coba tolong dijawab. Gila. Karena pada masa gue tuh nggak ada.
Instagram.
Gila sih.
Ada nggak? Bener nggak?
Bener.
Ada bener. Ada kan yang banyak, ngerasa dirinya banyak, udah nyeni cuma gara-gara itu gitu.
Karena feed Instagram.
Terus kalau disuruh gambar nggak tahu, terus disuruh perspektif nggak, masih belum digging ya. Gue juga nggak tahu, cuman gue berdasarkan dari suka gitu.
Berdasarkan suka. Sebenarnya gimana ya? Instan sih, karena itu juga nggak paham sih gue sebenarnya. Bingung sih sebenarnya, kadang suka lucu gitu kayak, oke karena emang like-nya di banyak gitu kan, terus kayak apa ya? Jadi kayak sebuah pengakuannya udah dapet gitu ke dia gitu.
Nah, bukan itu maksudnya jadi jelek, cuman itu yang gue bilang tadi kultur visual, apa berarti kan emang sebenarnya mungkin itu jadi jawaban yang lebih baik daripada cuman sekedar suka ya. Karena lo udah ngerasa beresap ke dalam gitu, cuman yang disedihkannya ya gue nggak tahu sebenarnya lo bener-bener nyeni apa enggak gitu. Kalau misalnya lo cuma dari sekedar dapat afirmasi kalau like lo banyak, itu ternyata lo sebenarnya lebih suka ngerjain di bidang sosial apa di komunikasi atau di apa, kan sayang. Cuman gara-gara lo cuma dapat afirmasi dari orang-orang yang gak lo kenal nge-like lo gitu, kan sayang di situnya gitu. Sayang di pilihan lo akhirnya masuk ke desain cuman gara-gara like dari orang, kayak gitu aja.
Lucu sih sebenarnya. Gue Rafael mau nanggepin gak?
Kalau gue sih, dari gue kalau masalah Instagram, mungkin gue dulu juga gak terlalu aktif sih di Instagram.
Kamu sekarang aktif?
Gak juga. Jadi sebenarnya kalau itu gue jadiin sebuah alasan buat masuk desain, enggak juga sih sebenarnya. Soalnya ya kalau gue masuk desain karena kayaknya apa ya, kayak dari dorongan aja sih, dorongan diri gitu.
Kayak apa tuh?
Dan gue lihat ya lebih gimana ya, gue mikirnya sih dulu kan, wah santai nih kuliah desain, ternyata enggak juga gitu.
Ya sebenarnya jadi suatu problematika sih sebenarnya. Itu kan mungkin dampak negatif dari visual culture sendiri.
ada nggak sih visual culture itu yang mengarah ke arah positif gitu?
Pada dasarnya kalau gara-gara kita harus ngomongin visual culture, gue juga jadi belajar sama visual culture.
Ada ya ternyata istilah itu. Ya?
Emang ada, itu tuh dipakai sama jadi di luar sih itu jadi bidang pelajaran.
Bidang pelajaran di kafe.
Enggak. Jadi juga. Ada khusus sendiri ngomongin visual culture di kampus-kampus tuh ada pak, ada jurusannya gitu. Masuknya ke art. Iya, jadi art. Itu relasi antara seni dengan sosial gitu. Gimana si seni itu ngebentuk sosialnya, itu visual culture sih ngomongin itu sebenarnya. Jadi kalau zaman dulu, gue lupa tadi siapa yang ngomong, pokoknya gue lihat di TEDx gitu. Si visual culture tuh misalnya contohnya gini, zaman dulu ada lukisan Mona Lisa, ada lukisan Van Gogh. Zaman lukisan Mona Lisa itu kan mempresentasikan manusia. Nah zaman sekarang visual culture-nya yang sejajar dengan Mona Lisa itu udah bisa dengan self portrait. Lo foto sendiri pas foto atau selfie segala macam itu udah selevel kultur visualnya gitu.
Oh iya.
Kultur visual udah sesuai zaman dulu orang merepresentasikan dirinya dengan lukisan self portraitnya gitu. Zaman sekarang orang representasi dirinya cukup dengan foto, ya itu maksudnya kultur visual sih, membicarakan seni ke dalam sosial kayak gitu. Nah gue mau ngomong lebih lanjutnya gue kurang ngerti, itu udah disertasi itu. Ini kalau misal mau belokin lagi kemana silahkan deh.
Mungkin ada barang lain dari.
Iya menurut lo gimana nih?
Kalau gue masih bingung masalah si visual culture ini apa ya, sesuatu yang negatif apa positif. Cuman kalau pengarahan yang tadi dibilang kayak gue secara tidak langsung gue kayak kesatir aja gitu, kayak gue juga pas SMA gue ngerasanya kayak gitu cuy, kayak gue cuma suka sesuatu yang artsy gitu, kayak apa dangkal banget kan, kayak terus gue masuk FSRD gitu kan.
Oke.
Okay. Ya.
FSRD.
Salah.
Makin
ya.
Terafirmasi kan lo nyeninya
ketika masuk FSRD. Iya jujur. Emang kayak gitu, terus makanya sekarang kayak lebih apa ya, mungkin nyari esensinya sih pak. Kayak.
Lo 2016 kan?
Iya. Yeah.
Putar balik tuh masih dekat lo.
Enggak sih pak. Saya mulai ini tertarik.
Oke. Enggak, kalau ngomong sekarang. Kekayaan visual zaman sekarang tuh udah lagi hebat-hebatnya. Kalau misalnya itu positif banget malah sekarang tuh. Kalau misalnya zaman dulu gua pun kalau misalnya gua sekarang di posisi lu juga mungkin bisa jadi gua ke arah FSR dengan hal yang sama, gara-gara hal yang sama gitu. Terafirmasi karena dulu kan gua suka.
Break azan dulu ya.
Sampai mana tadi?
Oke. Lanjutin aja.
Emang tadi sih gua lupa gua ngomong apa.
Yang Rihanna dan persuasi.
Oh apa?
Jadi visual culture ini mengarah ke persuasi.
Iya, dari dulu ya, namanya grafis, yang namanya visual itu pasti punya tujuan, entah itu persuasi atau tidak, atau itu cuma sekedar ekspresi diri. Ya semuanya punya tujuan, kayak gitu-gitu. Ulang lagi apa tadi gue ngomongin, kayak
boleh.
Dulu di Amerika tuh kan masyarakatnya diwajibkan untuk ikut militer, untuk ikut perang Vietnam lah, perang dunia kedua atau apapun. Si Marvel, si Warner Bros, si Disney, si Stanley dan teman-teman itu dia satu angkatan dalam army untuk di bagian grafisnya gitu kan. Pas keluar ya mereka jadi masing-masing gerak sendiri. Nah, pas dia di army itu kan tujuannya bikin propaganda. Nazi juga terkenal karena propagandanya gitu. Ya sampai sekarang pun ya itu sama, dari persuasi sampai ekspresi diri, visual itu membentuk.
Dari zaman perang itu juga udah terbentuk ya.
Iya, ya zaman sekarang ya tadi si Gugun itu foto-fotonya membentuk lingkungan yang entah dia nangkep itu lucu-lucuan, nangkep itu hoax, nangkep itu apa gitu. Intinya mereka ngebuat itu orang-orang berantem kan, si Gugun kan tujuannya itu, persuasifnya ke arah situ gitu.
Benar sih orang-orang kayak gitu.
Cuma ketika visual culture dihubungkan dengan interior itu hal apa sih yang bisa disampaikan?
Pada dasarnya sama, interior itu visualnya kan berarti seluruh elemen interior dalam satu ruang. Akhirnya ngomongnya konteks pasti. Kalau konteksnya di merancang 2, merancang 1 itu ngomongin yang residensial, gimana caranya pendekatannya ke arah personal, yang wawancara, yang ngomongin profesinya apa segala macam gitu. Persuasifnya visual yang di, visual atau situasi yang ingin dibikin dalam satu ruangnya ya adalah untuk memenuhi kebutuhan orangnya gitu. Kalau misalnya orangnya pengen tidur nyenyak ya lo bikin kasur yang enak gitu. Kalau misalnya orangnya pengen merasa efektif dalam kerja ya lo bikin kasurnya kecil aja, tapi lo bikin meja kerjanya yang senyaman mungkin gitu, proporsi itunya yang diatur kayak gitu-gitu. Jadi intinya juga untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Itu ketika di retail di merancang 3, gimana caranya pengunjung datang ke retailnya bisa nangkep pesan brandnya yang relate sama dia gitu. Gue dulu sering ngomong kalau di merancang 3, bikin gimana caranya orang yang datang merasa relate, merasa terhubung sama si tokonya gitu. Misalnya dengan lo yang ya dengan Najin nih yang visualnya seperti ini gitu. Apa visualnya gaya bajunya item ada grafisnya, bawahnya sepatunya misalnya sneaker yang oke okay gitu. Kalau misalnya dia masuknya dia ngelewat batik Danar Hadi ya akan di skip karena enggak relate, enggak empatinya enggak dapat ke Najin gitu. Ketika masuknya ke toko-toko Adidas gitu mungkin, apa ke toko-toko Treasure lah atau apa yang sekarang streetwear gitu, mungkin dia akan berhenti karena merasa relate. Di dalamnya ada manekin yang lagi main skate, manekinnya terus diliatin sepatunya apa, walaupun tidak dijual di situ tapi pas lo lihat manekin itu tek, ini gue nih, masuklah ke dalam. Nah visual itu kan juga akhirnya ngebentuk di situ gitu. Kalau misalnya mau diarahin ke interior, dan tadi lo tolong nanya apa sih, gue ngejawab nggak sih nih?
Ya itu ya, ketika dia implementasikan ke ranah interior.
Iya kayak gitu.
Kayak gitu berarti ya. Yang lebih persuasif mengarahkan orang-orangnya relate itu tadi kalau misalnya.
Ah jadi kalau analoginya mau dilariin ke film, nih film setan nih, film setan kalau misalnya film-film setan zaman sekarang yang jump scare kayak gitu kan, lo udah bisa nebak oh setannya pasti di ujung pas belokan. Itu kan lo udah nggak seru nonton kayak gitu, oh setannya akan keluar di situ tuh. Tapi kalau lo liatin orangnya ekspresinya, lo zoom in orangnya, terus lo liat di zoom in lagi bagian tangannya getar, padahal dia nggak diliatin nih surroundingnya kayak apa, tapi lo akan lebih serem karena lo dapat empatinya seremnya, lo ngerasain anjir kok gue di situ, ketakutan pasti gue. Nah itu tuh detail-detail kayak gitu yang dicari.
Tapi kalau tadi luar tuh mungkin lebih diarahin ya, kayak misalkan si visual culture ini menjadi bidang pembelajaran gitu kan. Nah kalau misalkan sebenarnya untuk di kita sendiri itu butuh nggak sih kayak pengarahan khusus secara khusus fokus gitu ya, secara fokus gitu ke visual culture. Soalnya kan kalau ngomongin seni gitu kan apa ya, masih terjadi kesenjangan banyak banget tuh kan, kayak ekspektasi orang terhadap seni itu sama si definisi seninya sendiri gitu.
Kan kalau itu di Indonesia ada, gue masih nggak tahu tuh laku apa enggak di S1 gitu. Kalau di S1 gue rasa emang lo belum akan dapat kayak gitu-gitu.
Kalau misalkan dijadiin kayak bidang pembelajaran.
Kalau misalnya lo datang ada seminar dan lo udah aware sama diri lo dan lo udah aware sama lo pengen ngapain, mungkin itu laku. Tapi kalau misalnya ada S1 visual culture gitu, wah itu gue nggak ngerti sih bisa itu apa enggak.
Mungkin itu bisa dijadiin ke apa ya, mata kuliah gitu ya.
Bisa iya, jadi.
Maksud gue tuh kesana gitu.
Kalau gue di S2 tuh pertama kali masuk ada mata kuliah namanya semiotika. Semiotika itu ilmu membaca tanda. Membaca tanda cuma dari sekedar tulisan kah, dari sekedar gambar, dari sekedar lagu.
Bentuk.
Nah, itu membaca semiotika gitu. Ketika lo dapat gambar yang isinya kotak-kotak semua, lo akan merasa terus lo harus ada pendekatan ya, kotak-kotak itu ketika ditarik ke historis atau ditarik ke psikologis ya, kotak-kotak berarti segi-segi lo harus aware sama bentuk kotak, akan beda ketika lo dijajarkan sama bentuk yang bulat. Bentuk bulat berarti lo bisa nempel karena dia nggak ada sudut kayak gitu-gitu. Yang gue nempel di pelajaran semiotika itu gue ngantuk di kelas itu sebenarnya. Itu susah men, itu gue nggak nangkep lah. Dan lo kalau interest dan lo tidak pegang, nggak iman lo nggak kuat, wah bahaya tuh. Jadi si dosennya gue lupa lagi namanya, itu cukup terkenal lah, beberapa kali masuk TV orang itu. Di kelas dia tiba-tiba pas dia trigger anak-anak untuk ngomongin tanda, dia ngomongin ada yang tahu Google itu terinspirasi dari apa gitu. Google tuh orang si Google sampai saat ini konsepnya apa sih sebenarnya? Ada yang bisa jawab nggak di sini?
Apa ya?
Google search. Google kan lo tadi ada yang apa, googling mata gitu kan, kacamata Google kayak gitu. Ya itu mungkin awalnya cuma seperti itu, cuma kalau ditarik ke sekarang, Google itu konsep dasarnya Tuhan.
Wow.
Dia maha melihat, dia maha mendengar,
maha tahu.
Dia maha tahu. Pas kayak gitu anjir, setengah kelas tuh udah gak percaya Tuhan, percaya sama Google.
Iya.
Ya, kayak gitu loh, nah ya itu tuh membaca tanda gitu, membaca tanda secara keseluruhan Google tuh apa gitu gitu. Nah itu sih pas gue denger itu, cat, gue langsung, oh sama itu ke arah sini. Gue gak ke arah situ deh, gue gak mau ngeliat kayak gitu. Terus tugas akhirnya, kita disuruh ambil, karena itu didesain, konteksnya visual. Kita disuruh ngambil poster apapun, temen gue ada yang ngambil poster album artnya Pharrell Williams, gue ngambil poster artnya New York Times. New York Times tuh dia salah satu posternya pas yang gue ambil tuh landscape New York, gedung-gedung ada berawan, mendung, nah itu kita harus baca, ini gedung apa, historisnya gedung ini apa, terus kenapa awannya di set warnanya abu-abu, gloomy kayak gitu. Oh itu diarahinnya pendekatannya berarti ke alam segala macam. Nah, akhirnya disimpulin, itu tuh sebenarnya dia si New York Times itu lagi pengen ngomongin apa. Kayak gitu. Misalnya temen gue yang Pharrell Williams di album Happy itu kan dia pakai kimono anduk gitu, terus sebelahnya cewek-cewek. Nah, itu kan kayak gitu, akhirnya itu perspektifnya mau diarahin kemana sih? Oh, kayak gini. Kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh salah satu pembelajaran gue untuk membaca tanda visual. Itu cukup menarik, tapi itu berat banget semiotika itu. Dan gue nggak tertarik ke situ, itu filsafat lah.
Oh iya, lebih
hermeneutika ya pak. Kalau disiplin ilmu.
Iya. Wah, ini orangnya datang nih dari Qatar nih. Dari sini si Afet.
Okay. Terus.
Menarik.
Ya ternyata orang bikin album art aja juga nggak sebecanda itu ya.
Iya lah.
Banyak perhitungan. Contoh nih yang bikin gue bingung nih, album art dari Pink Floyd gitu sih.
Yang mana?
Yang ada orang jabat tangan gitu. Ya gue nggak tahu albumnya lah, gue bukan anak musik juga sih.
Yeah. Ya pasti yang bikin tuh punya tujuan, ini tuh mau diarahin kemana gitu. Sereceh-recehnya cuman gambar kotak itu aja ada. Kalau emang si pembuatnya mau bicara itu gitu. Dan lagi pasti yang lihat akan lebih beragam, akan lebih besar lagi pesannya yang didapat sama orang gitu. Misalnya gue cuman pengen ngomong kotak itu cuman sekedar kotak. Persegi, presisi, taunya orang lain ada yang bilang, oh itu tajem-tajem tuh, oh itu gak boleh dideketin, kayak gitu-gitu.
Makin jauh ya, kita ke pelajar S2 deh.
Iya, gue kaget anjir. Ternyata seluas ini gitu.
Ya,
so culture. Tapi, Bapak sendiri kayak punya keresahan gak sih? Kayak tadi kan sempat tuh yang awal tentang si visual culture-nya itu.
Keresahan tentang apa nih?
Tentang si visual culture sendiri. Keresahan untuk anak-anaknya gitu. Kayak yang Bapak kan sempat bilang ke saya kalau sekarang banyak yang apa? Anak-anak yang di Instagram nge-feed gitu kan, nge-feed tapi gambar aja enggak bisa gitu.
Ya kalau gambar aja enggak bisa, gue juga dulu awal-awal gambar juga enggak bisa. Cuman paling enggak lo aware ketika lo udah memilih FSRD apa yang dihadepin. Kayak gitu aja, ketika lo pas jalan akhirnya bolak-balikan segala macam kan berarti lo gak aware sama resikonya. Itu aja sih, keresahan yang gue dulu juga milih. Kalau misalnya gue mau track back, gue balik abis SMA gue mau ngapain, karena gue abis SMA gue masih belum tahu mau jadi apa, gue akan ngambil gap year sebenarnya. Kalau gue misalnya mau balik ya, gue ngambil gap year, gue akan setahun gak ngambil kuliah. Gue akan, misalnya gue di Solo, gue akan ke Jogja gitu, gue magang di mana kek, jadi barista kek, apa gue jadi asisten seniman kek, atau apa, atau gue mungkin magang di bank jadi apa. Intinya abis SMA itu tuh, kalau misalnya gue bisa track back, gue pengen tahu gue tuh sebenarnya potensi gue ada di mana, gue mau ngapain. Karena kalau gue udah tahu itu, gue jadi tahu gue kira-kira kuliah, apa yang harus gue dapet di kuliah. Terus udah, itu baru gue ngambil. Kalau misalnya mau ngomongin keresahannya, intinya dulu pasti kita semua akan ngadepin yang namanya krisis identitas kan.
Iya, betul.
Kayak gitu. Dan kalau misalnya lo umur 28-30 lo masih nggak tahu jadi apa, ya siap-siap miskin sampai tua kan. Lo kalau misalnya ini, misal lo abis lulus terus akhir lo ngambil gap year, men lo udah lulus S1 lo masih mau nggak ngapa-ngapain, gila.
Berarti gue masih aman, gue belum tahu prospek, tapi gue masih 20 tahun. Aman. Masih lama lah. Ya. Tadi berapa tahun? 28 ya.
Ya itu Pak, itu ukuran gue. Gue pun sekarang belum ajak-ajak banget gitu. Maksud gue tahun ini 28 gue udah nyemplung di sini. Inti kalau gue sekarang dengan situasi yang ada, intinya dapur ngebul nih, satu itu dulu. Tapi gue punya channel lain yang gue suka, gue bisa kerjain. Jadi gue bisa suka-sukanya ngapain, ngopi apa segala macem, sosialisasi gitu, ngobrol-ngobrol, itu di channel lain. Tapi di daily activity, main activity gue ya nyari duit. Soalnya gue nggak mau apa, misalnya gue jago fotografi nih, gue moto-moto, terus gue nyari duit dari moto. Gue tadinya sukanya moto-moto orang, terus tiba-tiba gue dapat panggilan suruh moto-moto demo. Kan kalau gue butuh duit kan gue juga kerjain. Tapi jadinya gue ngerusak hal yang gue suka. Ya. Nah itu yang gue nggak mau.
Tapi kan banyak orang yang berpikir ketika hobi menjadi apa?
Jadi uang
jadi
gitu
ya? Jadi uang lah.
Boleh. Cuman nggak setiap pekerjaan itu ideal, kan gitu ya? Ada pekerjaan yang tiba-tiba ngomongnya gede tapi duitnya nggak ada. Kan bisa kayak gitu. Nah gue nggak mau ngerusak apa yang gue suka, terus gue kerjainnya nggak suka. Mendingan gue pilih channel lain yang itu gak ngehasilin duit, tapi gue seneng ngerjainnya. Oh. Kalau misalnya gue sukanya sekarang jalan-jalan nih, gue sukanya jalan-jalan nih, udah gue kerja dulu nih tiap hari. Kerja tiap hari ngumpulin duit, pas gue ada duit udah cukup, gue kerja. Cuti deh gue. Gue liburan tuh. Ya seneng-seneng kan? Terus kalau misalnya gue, misalnya passion gue di traveling, terus gue mau nyari duit di situ, oh bisa aja gue jadi travel guide gitu. Yeah, yeah, yeah. Terus tiba-tiba gue dapat klien gue mahasiswa gue, ya kan gue malas.
Jadi itu lebih ke arah pengarahan ini. Jadi itu lebih ke mengarahkan apa namanya, kayak lo kerja sesuai passion, tapi gimana ya jelasin ya,
tetap punya sesuatu yang lain kayak Peran bilang.
Ya yang penting itu penyaluran ya.
Kalau ngambil contoh yang paling gampang sekarang, musisi-musisi independen itulah, itu nggak banyak yang nggak 100% semuanya dari musik kan. Mereka ada yang jadi PNS, ada yang apa. Yeah, yeah. Tapi channel dia untuk senang-senang, yeah, setelah di jam 5 keluar, gue dia masuk studio ngeband abis-abisan, malam, yeah, mabuk apa, yeah, besok kerja lagi kan kayak gitu. Yeah. Ya, tapi kalau misalnya mau lo memilih untuk jadi full musician, ya silakan ya, boleh-boleh aja. Gak ada yang larang.
Siap-siap.
Mungkin juga dia lebih seneng dari kita, gitu.
Aku sih tadi sebutannya kalau, apa tadi, melacur buat nyari duit,
gimana? Ya, itu beda lagi sih kalau misalnya emang lo, misalnya lo sukanya di desain, terus lo masuknya ekonomi, terus akhirnya lo masuk bank. Ternyata lo sukanya seni nih, lo di sana ya, ya boleh-boleh aja. Dan itu juga gak masalah, tapi intinya lo punya channel lain, intinya sih itu. Yang sedih itu ketika lo kerja dan lo gak punya channel lain untuk nyalurin kesenangan lo.
Oke, kira terjawab.
Dari itu... Qatar nih.
Oh iya, ya, sok.
Masuk ya, bergabung. Dari baru datang dari
Qatar. Gimana gak jet lag nih?
Rame, Qatar.
Gimana, Beb?
Masuk
ya. Ya, lanjut yang tadi. Jadi kan mungkin itu ya tadi Perlan maksud. Jadi ketika ngebawa konsep ideal masuk ke ranah bisnis, itu kan kita ngebenturin diri dengan pasar kan. Mungkin ngelihatnya itu. Jadi enggak bisa ideal, seideal apa yang mau kita bawa gitu, enggak mungkin utuh kan, Pak. Yeah. Bakal tereduksi lagi. Gitu kan ya, Pak?
Bisa jadi. Jadi bukan maksud gua untuk lo tidak sama sekali ideal ya. Kayak jadi yang lebih tepat namanya sih positioning. Misalnya gue sebagai desainer, kalau gue mau ngeklaim ke orang-orang yang pernah gue kerjain apa aja, gue pernah ngerjain retail, gue punya residensial. Tapi kalau ditanya expert lo di mana, nah itu hak lo untuk menunjukkan lo expertnya di mana. Kayak gue misalnya sekarang positioning gue adalah di residensial. Gue bilang bukan expert ya, tapi gue senang ngerjain residensial dan gue bisa tuh yang secara spesifik bikin desain yang residensial, yang bikin rumah atau apartemen yang sesuai sama kebutuhan lo. Nah itu positioning gue di situ. Ada lagi orang lain misalnya di DKV gitu, di desain grafis. Sebenarnya dia dalam pendidikan dia dan mungkin dalam skillnya dia perusahaan itu, dia bisa ngerjain semua aspek bisnis desain grafis. Dia bisa ngerjain branding, dia bisa web design, dia bisa bikin produk segala macam. Tapi dia lihat-lihat nih, oh orang-orang yang sekarang lagi dibutuhin, lingkungan dia indikatornya mungkin lingkungan dia, sekitaran dia, misalnya di Bandung banyak online shop, banyak bisnis-bisnis baru yang kecil-kecil, yang untuk masuk ke bisnis online. Oh berarti gue masuknya mungkin bukan di produk sama di branding ya, karena brandingnya pasti udah ada yang oke. Oh dia ngerjainnya berarti di web design. Di web designnya, jadi masuk tuh di misalnya namanya nama firma desainnya Monek gitu. Nah si Monek ini expertnya di motion graphic dan web design. Padahal dia bisa ngerjain semua, tapi kan orang-orang yang sekarang kolamnya udah gede banget ini, si ikan-ikan yang ada di kolam kan nyarinya kan yang spesifik. Dia nggak akan nyari roti, dia nggak akan nyari pelet gitu, dia nyari cacing. Ya udah dia ke cacing nih, ke motion graphic, ke web design. Ya udah dengan di positioning dia tepat, jadi deh tuh. Padahal dia bisa ngerjain semua, tapi dia jualan dia, iklan dia bilangnya gua expert dan project gua banyaknya di web design dan motion graphic. Kayak gitu. Jadi yang dipentingin sama kalian ini, menurut gue ya, positioning lo. Lo mau ngerjain kantor, lo mau ngerjain retail, lo mau ngerjain rumah, lo mau ngerjain apa, terserah lo. Tergantung kapasitas kalian, sama tergantung lingkungan kalian kira-kira lagi butuh apa. Kayak gitu.
Tapi paling itu kalau mau ke tahapan itu mungkin kalau udah punya firma sendiri, Pak ya. Maksudnya udah punya, apa sih istilahnya?
Kan gue gak punya firma loh.
Iya. Kan nggak ngelihat anak-anak yang magang kemarin kan disuruh ini jalan
aja. Oh iya, kalau itu mah iyalah.
Iya kan sedikit pilihan kan, masih sedikit pilihan. Mungkin kalau punya apa istilahnya yayasan sendiri.
Yayasan sendiri. Ya firma sendiri. Kayak gue pas gue lulus S2 itu, gue tidak ngeklaim gue tuh apa. Gue ngeklaim ya gue lulusan ini, ya portofolio gue apa aja ada. Ya yang gue kerjain apa maksudnya. Terus gue dulu magang di sana, terus gue S2, apa yang gue kerjain, gue pernah freelance, terus gue nambahin. Nah ini trik juga, tadi gue udah sampein sebelum podcast, triknya kalau misalnya lo baru keluar dari S1 dan lo merasa belum punya proyek dan portofolio masih kosong, kan kalau misalnya step lo pertama setelah kuliah lo cari kerja kan lo bikin portofolio. Portofolio paling dasar itu lo mencantumkan kuliah lo, merancang 1, 2, 3, 4 sampai TA. Nah, kalau misalnya itu masih belum kuat, lo di rumah kerjain lagi apapun proyeknya. Jadi kalau di portofolio itu biasanya lo nggak cuma nyantumin proyek lo doang, hasil proyeknya nih, visual proyeknya, lo tuh nyantumin data proyeknya. Misalnya di TA lo bilang lo pengen bikin art center, terus lokasi di mana, luasannya berapa, konsepnya apa, kan kayak gitu. Terus lo tambahin lagi kalau yang tadi sifatnya misalnya itu untuk community center, terus sifatnya itu punya pemerintah atau sifatnya itu punya pribadi, lo tambahin lagi proyek, lo bikin lagi proyek bodong kasarnya, lo bikin nama sifatnya inisiatif proyek, lo cari tanah di mana yang kosong, lo tahu datanya, lo bikin sesuatu di situ, padahal nggak ada proyeknya, padahal nggak ada tuh fisiknya, tapi lo bikin namanya itu nama sifatnya inisiatif proyek. Lo tiap sebulan lo bikin inisiatif project, lo posting di portofolio, lo posting di Instagram, lo posting di Behance segala macam. Tiap bulan lo rilis terus inisiatif project yang itu emang gaya lo, orang-orang jadi tahu lo tuh ngapain. Gue tuh dulu pas gue kelar S2, gue bikin 3 inisiatif project buat portofolio gue. Karena gue pas S2 kan pengalaman kerja gue berarti cuma freelance selama gue S2, gue magang sama TA gue. Jadi gue ada 3 project, sama inisiatif project gue tambahin 3. Jadi di portofolio gue tuh gue punya 6 project. 6 project buat lulusan S1 atau S2 cukup. Kalau emang itu semua lengkap gitu. Pas gue magang kerjaan gue side project sama bikin gambar kerja. Pas freelance gue cuma bikin kitchen set sama lemari. Pas TA gue bikin urban art center. Pas inisiatif project gue bikin cafe, bikin rumah sama apartemen. Beragam kan semuanya ada. Nah itu yang dibutuhin sama firma-firma desain. Kayak gitu.
Inisiatif proyek mantep
deh. Apa proyek hayalan gitu pak?
Iya. Tapi kan lalu
iya kan.
Boleh kan? Sekarang kan udah gampang bikin kayak gitu. Sketchup segala macam kan udah ada di tangan lo semua.
Iya.
Mau bikin The Sims juga bisa.
Iya.
Mungkin The Sims juga bisa dimasukin kali ya?
Bisa Serah, jadi.
Bisa aja lo.
Rendernya gimana tapi?
Photoshop. Gue tuh nggak bisa ngerender loh.
Oh jadi
rendahkan.
Enggak, bener. Jadi tuh, nah kalau misalnya project kayak gitu, gue nyewa 3D artist.
Mahal pak?
Ya cuan-cuan teman-teman lah. Oh. Ada tapi gue nggak pasti ngasih juga.
Atas nama pertemanan.
Harga desain atas nama pertemanan.
Itulah. benturan dua nilai.
Jadi.
gimana ya, sebagai desain interior tuh ya gak perlu expert di semua bidang kayak
iyalah
3D artist terus apa namanya lebih ke apa mungkin modeling
ya gini kalau lo pengen cuan lo gede ya lo kerjain sendiri kalau gue kan ya apa yang penting proyeknya selesai nih sisa-sisanya ya gue cuannya gue bagi-bagi kayak gitu kalau misal lo bisa ngerjain semuanya sendiri ya bagus tapi lo punya teman-teman yang bisa lo jadiin firma sendiri yang ini ngerjain 3D artist ini ngerjain apa lo jadi itu satu proyek yang penting itu proyeknya jadi dan semua dapat kredit
kecuali lo kalau punya apa ya cita-cita pengen jadi kapitalis
kenapa kapitalis nih
cari sikat semua
anjir. Oh gitu ya. Semua disikat. Kalau maruk aja gitu. Jadi ya gua enggak ada kapasitasnya ngapain gua paksain gitu kan.
Sebenarnya jujur ya yang bikin ragu tuh kayak misalkan pas gua mau apa ya? Naro CV ke tempat magang gitu kan kayak gua sebenarnya di 3D rendering juga gimana ya? Tahu basicnya doang lah gitu kan. Jadi kayak di samping itu teman-teman gua pada bisa 3D artist jadi kayak ngerasa rendah gitu kan kayak sekarang ini bener ya, jadi tolak bener ukur nggak sih
sekarang gue tanya
rendering gitu
apa yang lo bisa jual dari 3D dari rendering yang bagus apa yang bisa lo jual dari itu
visual
apa visualnya apa maksudnya kalau cuma sekedar visualnya ya lo jadi 3D artist aja gitu lo mau jadi 3D artist atau mau jadi designer.
Oke.
Kalau yang gue jual gue omongin ke orang-orang gue tuh memastikan bahwa kebutuhan lo akan bisa gue kerjain. Konsep lo akan bisa gue kerjain. Masalah visual seperti apa, mendingan gak ada 3D tapi desainnya bagus. Yang penting pas lo bangun, rumahnya bagus. Orang-orang cuma main di visual artist, portofolio gue ada, gue foto langsung proyeknya.
Gue bikin gue ya, anjir banget lah gitu
ya. Walaupun presentase gue dalam mengerjakan proyek gak 90% masuk portofolio gitu ya. Jadi semua proyek-proyek gue tuh portofolio gue gak banyak. Karena proyek gue ya cuma kitchen set, cuma kabinet, cuma meja yang isi rumah lah residensial itu bukan proyek-proyek yang gue masukin ke portofolio ngapain juga kan nggak ada harganya gitu tapi paling nggak gue dengan gue bisa ngerjain rumah kayak gitu gue itu jualan gue soalnya di bukan di visualnya jualan gue meyakinkan bahwa kebutuhan ruang lo bisa gue kerjain dan bisa se-efisien mungkin gitu
oke.
Kayak yang gue ceritain tadi gue tuh seperjalanan gue jadi desainer lepasan kayak gini gue ngerjain sendiri, gue pernah punya klien rumah tinggal, dia beli rumah baru di satu klaster kecil, rumahnya udah ada, kerjaan gue tuh ngekonsepting si ambience ruangan, ambience-nya, konsep desain rumahnya, kebutuhan ruangnya semua terpenuhi, itu gue gambar, terus dia pengen dia udah harus tinggal di situ, dia udah nggak mau ngontrak, dia harus tinggal di situ, berarti masalahnya harus cepat, jadi semuanya nggak bisa custom, gue jadi personal shopper dia ke IKEA. Semua jawabannya ada di IKEA tuh. Jadi pas kita meeting, kita browsing dulu di IKEA yang kira-kira apa. Udah di sortir kira-kira yang butuh ini, kita ke IKEA bareng. Nah, kita beli barang-barangnya di sana, gua bawa meteran, gua ukur, ini cocok di sini, ini cocok di sini. Gua bawa gambar kerja gua kan. Ya udah balik-balik, udah keisi semua rumahnya dengan barang IKEA. Jadi yang di custom cuman kitchen set sama master bedroom-nya dia. Udah. Gua enggak ngerender itu.
Iya sih.
Simple ya.
Iya kalau seperti itu ternyata. Kecuali kalau klien lo emang developer, klien lo emang yang apa museum, galeri, yang emang itu proyek besar ya itu baru lo harus sophisticated itu.
Oke.
Dan kalau misalnya proyek segede itu kan lo kan cuannya gede tuh. Ya lo bagi-bagi lah sama teman-teman lo.
Oke.
Yang ini ngerjain 3D artisnya, ini ngerjain apanya gitu-gitu.
Jalin relasi gitu.
Tetap jadi kepala atau kerja bareng?
Kerja bareng lah.
Kerja bareng. Lu mau buat jadi pemimpin gitu?
Ini itu apa? Saya pernah dengar nih Pak di dosen dengan masalah presentasi visual desain itu kan. Nah, biasa ada yang bilang kalau desain yang manual itu misalnya dibentuk dengan manual mungkin lebih mahal harganya gua. Saya juga nggak tahu gitu di mana nilai jualnya mungkin lebih nah, gitu ya. Menghargai jasanya gila. Yang lebih ini kan. Iya tapi katanya ada efek di situ jadi. Berdampak juga dari maksudnya penjualan desainnya itu sendiri.
Maksudnya sketsa akan lebih ya. Berharga daripada 3D rendering.
Iya, iya.
Sketsa itu dipakai di kerjaan ketika lu berhadapan langsung dengan klien. Dan itu pada proses concepting biasanya. Ketika lu bisa sketsa yang bukan yang bagus ya, sketsa yang informatif aja. misalnya si kliennya ngomong-ngomong, gue pengen gini-gini-gini, terus lo bisa di depannya lo sketsain bentuknya, dan dia langsung approve, berarti dia tahu kapasitas lo bisa membayangkan apa yang diomongin sejauh apa. Kebutuhannya di situ. Kalau misalnya lo nggak bisa sketsa, ketika ada orang, ada klien yang bicara sama lo, lo bisa ngapain? Cuman, oh iya pak, oh gitu ya, masih cuman kayak gitu. Kebutuhannya di situ. Itu bukan part of lo proses desain di kantor, itu ketika lo berhadapan sama klien. Itu yang gue lakuin juga ketika ketemu klien langsung, dan gue lagi nggak nyiapin presentasi yang sejauh itu misalnya. Jadi gue cuma nyiapin mood board sama material board, tapi dia udah mau ngomongin bentuk nih. Kan gue belum modeling tuh. Ya di situ gue udah mulai sketsa. Sketsa yang gue bisa, di situ tampak atas, tampak depan, perspektif kecil-kecil, gitu-gitu. Itu diperlukan di situ. Mahalnya tuh di situ sketsa. Makanya sampai merancang 3 lo masih dituntut untuk ada gambar tangan. Karena di merancang 3 itu blend yang bagus untuk lo bisa ngasah si manual skill lo sama si digital skillnya. Kalau di merancang 4-5 TA itu kan udah sangat besar projectnya. Lo gak akan informatif ketika lo bikin ruangan yang sangat gede kan. Kalau misalnya bikin yang kecil-kecil masih bisa representatif tuh. Lo bikin satu sisi yang harus sistem display-nya gitu misalnya. Itu masih bisa informatif kalau lo pakai gambar tangan. Kan nggak mungkin lo googling cari Pinterest, oke gini pak, kan nggak mungkin kayak gitu.
Iya.
Ini bukan.
Ini nih, masa-masa tuh ada kayak gitu tuh. Googling dulu, baru presentasi. Googling dulu, baru mau jawab.
Studi image.
Semua ada di Pinterest.
Tapi ada kayak gitu.
Apa?
Ada.
Ada lah. Ada pasti.
Udah berapa menit nih kita ngomong?
Apa ya?
50 menit lah.
Seru ya, seru. Masih bisa diulik gak nih? Kalau masih bisa diulik, lanjut.
Mungkin podcast kali ini ya kemana-mana sih ya. Cuma
Berawal dari apa tadi?
Idealis,
terus ke visual culture. Idealis lagi, terus prospek ya. Masa prospek bisa yeah. Jadi seenggaknya ya secara gak langsung nih podcast ini bisa mengarahkan lah ya orang-orang yang bingung di desain interior. Nyata gambar manual aja tuh penting sebenarnya.
Pasti.
Dan untuk hasilnya berarti misal besok kumpul nih, malamnya baru dikerjain. Masa biar cepet nih kalau
kumpulnya. Cuma nggak masalah lo pengerjain hamin satu asal lo ngerjain di kelas aja.
Iya.
Kalau gue suruh kumpulin besok ya lo kumpulin langsung. Gue masih nemu tuh yang kayak gitu-gitu.
Gimana ya?
Wajiban lah.
Kan gue juga pernah jadi mahasiswa desain kali.
Ya.
Ngerti lah gue juga.
Keluh kesah.
Jadi ya gak usah ngeluh lah ya kalau misalkan ya emang perancang 3 itu emang masih manual gitu. Ya emang ada ininya, ada manfaatnya juga gitu. Ya semuanya pokoknya yang ada di kuliah tuh ada manfaatnya lah ya.
Iya lah.
Walaupun
dia kemarin kuliah kalau nggak ada manfaatnya.
Gak gila dia.
Gue akuin pas kuliah juga banyak basa-basinya gitu. Maksudnya banyak yang tidak diperlukan. Cuman ya diikutin aja. Kalau lo nggak mau ngikutin, mending lo putar balik atau lo keluar lo jadi desainer langsung gitu. Tapi pak diikutin aja.
Oke, ikutin aja.
Buat lo yang masih bingung ya ikutin aja.
Buat yang mau idealis nih. Ikutin aja dulu lah, idealisnya ntar aja.
Soalnya di ranah kita kan sebenarnya IPK itu tidak terlalu dilihat. Yang penting itu kan lo portofolionya. Kayak gitu sih, banyak di luar sana yang penting gue cepet lulus IPK-nya kecil. Tapi dia ngerjain sesuatu gitu, pas dia bolos-bolosan dia kerja, dia apa. Jadi pas keluar udah siap tuh portofolionya.
Nah, lo lagi bolos ngapain nih?
Bolos tidur.
Gue nge-YouTube, nonton ini ya. Raja Arab.
Iya,
Ubar.
Raja Arab. Kalau si desainer Raja Arab.
Sorry.
Ya enggak apa-apa.
Ini ya bisa nge-branding sebenarnya ada lah ya. Sedikit. Meskipun
ada yang bisa dibandingin lah ya. Walaupun sedikit gitu. Ya pokoknya semua lah ada positif. Pasti positif lah, ada positifnya. Enggak mungkin semua hal lebih baik negatif. Tapi ada sih hal yang negatif lah ya.
Apa tuh?
Ya lo tau lah.
Apa tuh?
Yaudah, daripada makin gak jelas nih, gimana kita tutup aja kali ya? Apa
selanjut mungkin dari yang dari Qatar nih. Iya
nih. Enggak di kelas telat, podcast telat.
Halo Bud, mau ngomong apa Bud?
Kesimpulan kali kesimpulan.
Oke, konklusi. Tadi kalau kesimpulan dari gua ya itu ya. Coba kalau misalnya dari Nopal mungkin ada.
Dari gua sih next dulu ya. Dulu gua.
Apa yang mau disimpulin coba?
Kalau gua ini lebih ke apa ya? Dari hasil obrolan sih gitu. Obrolan gila. Agak menjawab sedikit apa yang gua rasain sih kayak gua kan dari awal kayak selalu gua kayaknya enggak mau gitu jadi desainer kayak tai gitu harus ngukur-ngukur gitu kan itu gua enggak bisa banget cuy kayak gitu.
Ya, lu kan tadi, masih semester ini.
Iya, makanya tadi dari hasil-hasil obrolan ya kejawablah sedikit kejawab sedikit ya. Mungkin ya. Emang gitu fungsinya obrolan.
Berguna lah ya podcast ini lah.
Berguna gila sih.
Awas setiap podcast kita kan kita. Kita.
Oke. Okay.
Kok gigi ini gue. Santai dong. Berguna.
Apa berguna?
Kalau dari gua sih ya lebih kebuka lah. Enggak, setidaknya selain jadi konsul apa kerja di konsultan atau freelance gitu ya gue bisa lah buat mungkin ada step selanjutnya gue mau ambil S2 atau gimana gitu
ya, jadi dari podcast ini media lah ya supaya dari memperdekatkan mahasiswa dengan dosen dan kita juga dapat
ilmu
ya. Terus dari perspektif yang macam-macam juga kan. Oke.
Kalau dari Pak Erlan sendiri?
Oh ya, dari Pak Erlan coba.
Penutupan.
Ya, pesan-pesan buat desainer yang wannabe gitu.
Ya masih enggak tahu ini bakal jadi desainer enggak ya gue.
Abu-abu lah ya ini. Nah, semester akhir lah. Tahun-tahun akhir. Bingung.
Gue sih enggak tahu mau nyimpulin apaan maksudnya. Mumpung masih pada kuliah gitu. Ya kelarin aja sih menurut gue. Ya ini kan abis pada KPN ya. Pasti banyak yang ditawarin untuk langsung gawe aja atau atau ya masih di-keep sama perusahaannya gitu. Mending selesain dulu kuliahnya. Abis itu sih ya itu yang tadi gue bilang, ya bikin portofolio segala macam. Saran gue, portofolio udah jadi, inisiatif udah ada. Tadi gue juga sempat ngomong triknya kalau misalnya lo mau ngukur lo udah sejauh apa dari portofolio lo, tiap hari lo ngelamar aja ke setiap konsultan.
Tiap hari lo
lamar 10 aja, lo lempar aja tuh email. Kan sekarang udah gak harus datang ke kantor bawa map tuh. Lo siapin portofolio lo, siapin statement, personal statement lo tuh apa, lo tuh desainer yang kayak apa, lo bikin keterangan, lo bikin satu tulisan tentang diri lo tuh siapa, lo kirim aja ke 10 tiap hari tuh. Ya buka job street segala macam lo lemparnya aja satu. Yang paling pertama, hari pertama lo kirim ke kantor-kantor yang paling atas lah, yang terkenal gitu. Hari kedua turun ke bawah gitu. Seminggu lo lemparin kayak gitu. Berhenti dulu lo ngasah apa lagi. Kan pas lo ntar tahu lo ntar dipanggil tuh sama yang paling atas, syukur-syukur lo dipanggil sama yang paling atas. Kalau lo nggak dipanggil berarti kapasitas lo belum nyampe situ.
Okay.
Berarti lo nyampe yang di layer 2, kalau misalnya yang layer 2 juga manggil, paling nggak lo jadi ngukur tuh. Lo ngukur lo sampai di mana gitu. Misal lo keterima di layer 3, lo ikutin aja masuk aja dulu, lo masuk konsultan kecil kayak, lo masuk startup, lo masuk dulu di situ, rasain dulu paling nggak setahun aja. Pengen gimana? Setahun lo ikutin, setahun kalau misalnya lo pasti pengen keep di situ lo silahkan, tapi dalam setahun itu lo masukin tambahin lagi ke portofolio lo lempar lagi tuh. Lo lempar lagi paling atas, yang kedua. Syukur-syukur lo dipanggil lo pindah. Jadi lo tiap tahun tuh lo tahu lo posisi lo udah di mana. Gitu.
Yeah.
Intinya sih kayak gitu, dan masalah kerjaan, nih kalau gua masalah kerjaan, gua bukan desainer yang proyeknya selalu bagus. Pokoknya kalau gua misalnya kerja trigger gue pokoknya get shit done aja lah.
Get shit done.
Oke. Okay. Jangan sampai enggak selesai kalau boker tuh. Selesain aja.
Just fucking
do it. Selesain pokoknya sampai beres, sampai bersih, udah cabut, kerja lagi yang lain. Ya get shit done
bukan
aja.
Lagi.
Oke.
Okay. Gitu paling dari gue mah.
Tap.
Ya. Oke. Okay. Sekian podcast dari kita. Podcast apa tadi namanya udah dinamain ya? Apa tadi?
Enggak tahu apa sih itu.
apa sih tadi namanya? Sama. Modal Nekat, Monek, oh ya, podcast Monek ini dari KMDI. Cheers, jangan lupa bersyukur men.